Það er komið að áramóta þætti Dr. Fútbol. Við ætlum að gera upp helgina sem að var í boltarum í Englandi, Skotlandi og já, Ítalíu. Og svo ætlum við að sjálfsögðu að ræða það sem hefur gengið á í boltarum hér heima frá því við heyrðum síðast. Þeir eru mættir hér, Mikael Nikolason og Ágúst Þór Ágústsson, betur þættur sem Gústi from the future. Í sameiningu ætlum við að velta steinum. Leikmenn, þjálfarar og stjórnarmenn slagið á dótturinn mættur Alltaf gaman að heyri ykkur og við þetta aðdáendur sömu leiðis Já, við erum bara jafn okkur Við þetta erum í búði Coolbet sem að býður upp alla stuðla tengda pílunni Michael Van Gorvin var að klára þvílíka veislu fyrir pílu aðdáendur þarna úti með þessum stórsigri Allir þessi stuðlar auðvitað í búði Coolbet, í búði á Coolbet Hvað hérna, hvað segja, er þetta stöðva Michael Van Gorvin?
Nei, það ekkert að stöðva hann
nei.
Og hérna við tölum með það og sem að hérna hlustendur, þeir hafa hérna hafa gaman aðeins þegar við segjum við hlutina fyrirfram ég svolítið sé það á Twitter en undarfærið og við vorum búin að segja hann það að Michael Smith og Van Gorvin myndu spila úrslitaleikinn og það að fara að gera á nýjársdag og hann ná nákvæmlega engan sens Michael Smith að vinna Van Gorvin á þriðjudaginn
Sammála því, Gústi
Já, með að það sem ég sá í kvöld þá sé ég ekki hvernig Michael Smith allar að stoppa Van Gorvin með að hvernig hann spilaði en góðu vinur minn Siggi Sörensen, hann sagði við mig fyrir 32. úrslitin Michael Smith er að fara að vinna þetta mót
Já, en það var líka þegar brekkandi leita okkur lót fyrir hann
Vissulega, hann vissulega
Sem ekki var að gera Sörens og ómikill hetju sko.
Nei, hann ekki búin að vinna
Hann
ekki búin að vinna
En hann, hérna, fekk góða dóma fyrir framstöðu sína og dóttar fútbol í síðustu
Mjög vel, ómetnaðist og skeiti í UFC í nót en vonandi kemur þetta tilbaka
En þetta ætti að vera Michael Van Gorvin móti Michael Smith, þetta var aðeinslega leikur Ég get lofa því
Michael Smith spilaði mjög vel í dag En hérna og Anderson var náttúrulega hörmulegur á hann bara og gafst upp á móti Van Gorvin en hann spilaði mjög vel Michael Smith og búin að gera ég mjög hrifin á honum, hann gæti alveg staðið í honum en hann vinnur hann ekki
Strákar, ég ákvað bjóð upp á Víking léttul íslensku þjóðurinnar eins og Mikael sagði síðist á þetta einfallega langbæsti bjórinn
Já, hann langbæsti bjórinn og það ekki bara að breyta snett
Því miður Þannig heyrðu Gústi, takk fyrir að leið mér að horfa á Boltan í Samsung sjónvarpinuðinu og Bræður Nómsson, þeir eru náttúrulega yfirbúra menn þar og hérna talið bara Magga, segi að Dr. Fútbol hafi sendt ykkur og hann gerir ykkur díl aldarinnar. Heyriði, hérna við erum auðvitað að gefa treyjur sömulegis með Makrón, followið okkur og á SoundCloud, iTunes, ég man ekki hvað þetta allt heitir. Förum beint í Boltan því að Sara Björk Gunnarsdóttir nýr íþróttamaður ársins og það ólíkt því sem að maður hefur kynnst um íþróttamaður ársins Þá þökk sé bettinu, þá vissi maður nákvæmlega hver var að fara að vinna þetta og Mækari, ertu hérna, já þú vissi það líka
Já, ég vissi þetta þetta var mjög spes, já peningin sem ég tók út úr þess að mjög sáttur En það var mjög spes að þetta var náttúrulega með Gústi hérna, með okkur hérna, hann náttúrulega aðal kallinn hérna Getur kannski lítið gert nefnum að horfa á stuðlina hrynja En þeir hrundu úr 5-nir í 1.40 og einum og hálfum tíma Sem þýðir bara það er eitthvað staðar maðkur í misunni og greinilega voru
Já, en er þetta ekki alltaf svona, þú veist, í Óskarsvelunum með öllum velunum bara
mjögulega, en út af því að þetta, ég man ekki eftir þetta hefur verið á betti áður á svona bettsíðu, ekki þess að velverið að hafi verið en ég man ekki eftir, vel gert og Coolbet en já, ég náði svo þrem ég let Egil, eina svo vinn minn vita að þessu, hann náði svo tveim og svo var þetta komin 1.40 bara 5 minntu setna
En ef við hérna förum frá
Þetta var orðið klárt, áður en þetta
Eldur betur, Sara Björk Gunnarsdóttir nýr íþróttamaðurársins og hún önnur knattspyrnukonan sko Gústi, það veit engin meir kvennafótbolta í heiminum en þú og það bara með öllum nötturum heimsins með töldum sko fyrir
þetta
mig
rosalegt, ros.
Já, fyrir mig ég náttúrulega sé örf á leiki með sögur á hverju ára ég sé landsleikina og ég sá þess að landsleiki í haust það var ekki haust Jú, myndi Þýskalandi og hvað er að tekur ég ætla að fá tala reyna íslensku hún gat ekkit í heimleikjum
Nei, hún var ekki góð
og ég sá hún síðan á EM og hún gat ekkit þar fyrir ára síðan en hún er frábæri með félagsliðinu sínu eða ekki?
Hún er búin að standa sig vel með félagsliðinu sínu vissulega hún spila með Wolfsburg
Já
og eins og deildin í í Þýskalandi þá eru þær langbesta liði þar og eru ásamt Lyon með bestu liðin í Evrópu. Þannig að þau mættust í úrslitaleiknum í meistaradeildinni.
Já, þar sem hún byrjaði en þurfti að fara út af.
Fór út af vegna meiðsla.
Já.
Komust yfir en töpuðu þeim leikminni með 1-3 ef ég man rétt.
Já.
Þannig að það rosa erfitt að setja dóm á hversu öflug hún hefur verið með, í deildinni með liðinu sinni. Og meistaradeildinni í kvennaboltanum oft þannig að þú getur farið í úrslitaleikinn en þú getur samt unni liðið í áttalegu úrslitum 10-1.
Nákvæmlega.
Já.
Þannig að... En er þetta ekki svipað eins og hérna Barcelona í spænska handboltanum? Það sem Aron Pólmarsson að spila.
Já, ég meina
en alltaf tvöfalt. Heyrðu, reynda fór ekki úrslitaleikinn í meistaradeildinni en Aron var ekki á topp 10.
Nei.
Og ég held að Sara Björk hafi mjög oft átt betra ár heldur en í ár.
En var ekki bara flott, hún bara glæsileg fulltrúi og bara gaman
að því. Mér varst ekki það þessu vali til að það komi fram
og sérstaklega því að líka þá á orengir að skara framur á þessu ári.
Nei.
Ekki að mínum að þeim sem farið yfir áður.
En það situr ennþá í manni sem þjóðarstolti að hún hafi ekki nýtt vítaspyrnuna á móti tjekkum á...
Já, var bara mjög slök í þessum tveim leikjum. Já. En hún er líka búin að vera þarna og íþróttamaður ársins er svolítið þannig. Já. Hún var að hvað að tala hans sjálf og hún var að koma í 7.-8. skipti röð og alltaf mætt og aldrei unnið. Og það er oft þannig að þegar ofta sem hún kemur þá bara allt í henni vinnur og þótt að það kannski er gert mikið. Þegar einhverju segja hún vann út eða hún fór í úrslökinu, veist það er þenni, ég minni menn á það og fólk að Eiður Smári vann þetta ekki 2009.
Nei, og ekki heldur 2007 þegar maður markaðist í leikmann Barcelona fyrir ármót.
Já, og 2009 náttúrulega vinnaði fimmfalt og hérna hann í besta félagsli sögunar.
Eftir okkar bottom line, þetta er rosa erfið staða sem íþróttafréttamenn er í, þeir eru náttúrulega líka konu með sko, þú veist, er þetta eitthvað fyrir fótboltan? Ég segi alltaf við fólk, fótbolti er ekki íþrótt, fótbolti er lífsstíll. Ég sé fótbolta, ég drekk fótbolta. Ég geri allt fótbolta, þú veist, minn lífstíð snýst fótbolta.
Já.
Stangast okkar íþrótt.
Já.
Ef við ekki frekar bara leifa þessum minni íþróttum og leifa sundin og frjálsum að vinna þetta allt saman og vera bara með okkar eigið gala og svolítið flott, leifa þessum bara dúlla sér þessu. Þú veist, eins og í Portugal, þá er ekki Kristján og Ronaldo íþróttmaður ásins, það er bara eitthvað sundmaður og allir rosa ánæður og Ronaldo sendur hún svona kveðju og bara
dramikið. Þetta er rosalega erfitt að meta árangur milli mismunandi íþrótta og hversu vel þú hefur staðið.
En mér finnst eigi að vera íþróttmaður ásins og ég er ekki sammálaðið höfrar, mér finnst að fótbolt eigi að vera þar inn í líka.
Já, en þú veist það máli vera að vinna einu svona 20 ára fresti.
Já, en mér finnst bara kostningin eða að fara allt öðru í sig fram. Bara einhverju 30 íþróttaur þetta með sem vita mis mikið sko.
Já, þeir fylgjast
ekki betur með öldur en við þrýr til dæmis og við erum ekki að kjósa þarna, bara sem dæmi.
Nei, en þú veist, ef ég var að kjósa þá myndi ég alltaf bara velja hann best og þá væri þetta bara gilfusig eyður. Af því að fyrir mér, sko, hver er mælikvarði á velgengni? Peningar? Mögulega.
Já, titlar. Hversu stórt liðið er, ég meni ég voru alltaf með tvo handboltamenn sem er alltaf í top 5 að mínum mati, Guðjón Val og Aron.
Mike, þú fylgist mjög vel með. Hvað hefur séð marga kvennaleiki með Wolfsburg? Hrein íslenska.
Ég bara sá hluta þessum úrslitaleiki fyrir.
Já.
Það er eina.
Það er eina, já.
Já. Enda líka ég veit það alveg. Og ég held að hún er að standa sem við vil og það náttúrulega er bara að vera í Wolfsburg kemur henni bara heila á listan.
Innilega til
hafingju. Hún var ekki best að, hún var langt frá því að vera besti leikmaður íslenska landsliðsins.
Já, það var hún Glódís.
Glódís, Sif Atla.
Já,
samanlega. Hún er sem voru mun betur hún.
Herðu, ég ætla að þakka Kolbeini Tuma sérstaklega fyrir að vera duglegur að tala við Helga Kolvís. Ég elska þegar að koma ný átján blaðsíðina viðtöl við Helga Kolvís á netið. Og þökkum honum kærlega fyrir
það. Hann setti þetta, hann tók þetta í tveim hlutum.
Já, þetta var skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt.
Heyri, hérna
grjótharður Helgi Kolvís.
Gústi, þú ert náttúrulega innsti koppur í búri á Breiðablik, búin að þjálfa þarna í 2 ára. Segðu okkur, Breiðablik voru að kaupa leikmann eða fá leikmann, segðu okkur hans frá hann, Viktor Karl.
Ég fékk þann heiður að þjálfa hann þegar hann var yngri.
Já.
Til að byrja með. Frábær leikmaður. Og hérna ég kannski bjóst
frábær leikmaður eins og hvað húst
nei frábær leikmaður þegar ég var með hann á sínum tíma og ég kannski bjóst við að með hvernig var á sínum yngri árum að hann yrði kominn lengra á
hann verður 22 næsta mánuði.
Já. Og hérna hann var búinn að vera lengi í Hollandi og spilaði með var í Asseta og var í unglingaliðinu þar og spilaði með varaliðinu þar og fór síðan til Svíþjóðar sem hann fór í Varnamo. Reyndar gekk honum mjög vel þar.
Já, en hvernig leikmaður er þetta?
Þetta er hann með frábæra tækni, mikla hlaupagetu, hefur verið að spila miðju.
Já, líktu, getur þú líkt honum við einhvern leikmann?
Slátt séu síðan.
Já, það er náttúrulega langt síðan, allir eru síðan.
Ég horf ekki á súperréttuna nýja varalist boltan í Hollandi, þannig að það er langt síðan. En hann, hérna, þetta er virkilega, þetta er heilstæftur drengur og hérna, ég held hann eftir að gera mikið fyrir blikalið þegar hann kemur.
Já, og ekkit veitir af, ég meina þeir eru búin að vera að missa náttúrulega líkil menn hérna á miðjusvæðinu Breiðablik, þannig ekki veitir af og ég held að, við ættum þetta náttúrulega síðast þetta en ég held að hérna það er gott að fá frá Gústa, Sörens hann sagði að það var snillingu líka en svo kom í ljósan aldrei séðan, þannig að það var ekki alveg margt þetta, en Gústa þá hefur séðan og þjálfaðan, en nú fer ég að taka meira marka
þegar einn kemur inn, þá kemur fer einhver út, Artur Ari þannig að nú er ræða það og lið fólksins með hann sem kannski er eitt af sigurvegurum 2018 HK
eiginlega bara sigurvegurinn
já, má orða það þannig Hann hlýtur að fara þangað, Artur Ari. Ég sé ekki svona skynsama strák fara að eyða hálftíma, 40 mínútum að degi sínum og hverjum degi að keira upp á Skaga og eiga svo æfinguna eftir og allt
það. Það væri frábært fyrir hákaður myndun á að klófesta Artur Ari. Hann eru átt...
Svo ertu náttúrulega meitt hættulegasta veg landsins í leiðinni á Akranes og þetta er nú skynsama maður, þarna Kjalanesið og annars slíkt. Þannig að hann væntir að teflir ekki
niður tíma hjá Breiðablik. Hann hefur átt góða leikinn á milli og svo er hann alveg dottið niður alveg...
Þannig að hann getur verið flottur í fólkinu.
Já, frábær.
Það byrjaði samt alveg fullt
að leikinu. Já, ég meina hann kemur alltaf í færi.
Já, tók heil þátt í öllu leikjunum. Og býttu ég, nú mann ég þetta ekki alveg, en er ekki bara, er ekki Breiðablik búið að missa tvo og fá tvo?
Já.
Er það ekki sirkað þannig?
Það var vel gert fyrir hákaðu, myndu nóg
að
klófast
hann. Já, hann ætti að, ég, ef ég væri Artur Ari, þá myndi ég skoða þetta nú bara alvarlega. Og eins og ég segi, ekki verið að taka sjensinn að gera upp á Skaga á hverjum degi.
Var hann spáði fara þangað?
Stór hættulegu Kjalanesvegurinn.
Var hann spáði fara þangað?
Já, þú þekki það nú, Mike, það er hættulegu vegur.
Já, þetta er orðið alltaf hættulegur og hættulegur.
Já, heyrðu hérna...
Garri Martinis á að hann fer að stvítast í það, hann segist það verið að val.
Já, er það ekki bara nákvæmlega leikmann sem alveg þarf?
Við erum búin að ræða þetta, ég held að stjarnan er þið frábær, ég held að vera sko ennþá betra við stjörnuna,
já.
En gott er í bæðin, hann vil meina það.
Möndi stjarnan að spila, breyta til og spila með Gauja og
Garri Martin? Já, ég er að segja það, þá veist þá gætu við breyta eins og leikiru, sleppti að negla alltaf bara fram, en hérna, mér finnst hérna, hann var að segja það einhverju vital í dag, að hann hefur einhverju viðræði val, hann er hægt að færa skýrt, þannig hann er örugglega að koma hérna til Íslands og og ég held að hann kom ekki til Íslands nefn ég eitt að fjórum, fimm bestu
liðan
Garri Martin skemmtilega típa, hann var að leita
kom ekki bara þrjú lítið grein
hann var að leita kennið til minns, fyrir hvort hann geti eitthvað spila en hann finnur þann ekki
K.R. Valur eða Stjarnan
það er alltaf að vera með kennið til að spila
hversu gott var það
það var rosalegt
heyrðu, hérna, ég ætla að dvelja sem minnstu þetta ár 2018 ég verði aðeins spurði ykkur, hvernig mannst ykkur HM?
Mér varst HM geggjað þú tekur alltaf HM inn svolítið eftir að HM er búið þannig virkar HM og þú veist, og það væri gaman til þeim að það væri á morgun eitthvað svona uppgjörs þáttur með HM ég veit ekki hvort það sé á RÚF, ég varst það
maður þurfi ekki að fara í Eurosport
já, en ef það er, þú veist, þá svona tekur þetta inn og mann, og þá fara að ferða átta ok, Belgia, Japan, þú veist, wow þú veist, England, Úrugvæ Vítakjörnir eða Kolumbía og svo bara hérna Belgia, Brasilia og svo framvegis og framvegis
Argentina,
Frakland, Spán, Portugal í byrjun þú veist, þá ferðu svona takið inn þá geggja þá, besta háfinn sín mann eftir og skemmt ekki fyrir að vera á því
já. Ég er náttúrulega ekki samanlega að það eru besta hófum, sko.
Mér fannst þetta bara allavegan í top 2. Ég við fórum einhvern tímann yfir þetta í sumar, held ég. En ég top 2, held ég. Við vorum 86.
Já, þú veist 82, var ekki?
82,
já.
Þá er líka að drakk maður allt í þessu, sko.
Já, Gústi, hvað er besta hófum, svo maður stöðir?
Ég er veit að segja.
Þegar þú hugsar hófum 2018?
Já. Það er náttúrulega, auðvitað er það bara Ísland sem sker sig úr að vera á móti.
Já, svo fyrir utan það.
Já, það er náttúrulega nummer eitt að við vorum hann. En það var... Alltaf, ég hef alltaf fylgst lengi með Króatíu spila, það hef alltaf verið mjög uppáldi á mér þannig að það var skemmtilegt mót bara að vera með Ísland og sjá Króatíu og England líka sem ég fílaði vel og sjá sér gangur svona
hvernig fílaði þú að hvernig Slatko Dalit sagði sér þjálfari í Króatíu eftir mótið hann sagði, herru, ég næst besti þjálfari heimi ég á fór næst hæstu launin í heimi
á, það er náttúrulega bara, veist, það bara hann var með frábara leikminum ef ég gleyma því hefði þetta ekki skipt rosalega miklu máli nákvæmlega hver hefði verið að þjálfa þetta lið sko, eða Varst að vera með móralinn góðan hjá sjá svona lið?
Nei, fóru til líka bara hjartanu og svona smála þegar voru að vinna víta keppnir og já, svona alltaf fóru englendingarnir í fyrsta skipi séðan hvað, 90
englendingarnir voru bara auðlar að klára ekki í króðan þeir voru með þannig
ég meina það bara Kyle Walker sopnaði þarna eins og alltaf
þeir voru algjörlega með þannig þá að England var að spila úrslita leik
England fekk leiðin hans hérna hvað heitir það, Michael Smith þeir fengu leiðina hans þannig að sem Michael Smith kæra, hann fór í úrslita leiki en England fór ekki í úrslita leiki
Er bara, ég leið aldrei þegar horfðu England Króatía eins og Króatía var að fara að vinna
Nei, sérstaklega svo hvernig að Englandi kannir tóku svíja Ég veist, ég ætla ekki að taka það svíjum að það farið áttalega úrslit Mjög var árangur En þeir voru náttúrulega skelvilegir í þeim leik svíja Þú eru Englandi kannir löppuður á Ísí Þá átti England alltaf að klára undanúrslit
Við slum fara að skipta gír Við slum fara í Mekka fótboltans til Englands Ég alltaf að segja það sama Mánudag, föstudag Það stoppar ekkert Liverpool
Ég alltaf að segja það sama líka
Liverpool rúllaði yfir Arsenal 5-1 Nei, hvað var ekki 5-1? 4-1 5-1
Fengur þetta gefið þessi vítið þarna í seinna áleik En annars var þetta bara Bust
Strókar
Bust einhver við einhver öðru?
Nei, ég bust ekki við neina öðru
Ekki heldur
Arsenal liði
er Sérfæðum að sá hvernig Arsenal stilt upp líka
Byrjum bara að ræða Arsenal áður fyrir mér Liverpool Sko liði í hálfgerðum mólum Ég finnst þetta Sko, Mækari, þú spáðir um topp fjórum Og ég reyndi að vara þig við því eins og ég gat Settir 100 skall 100 mútið Stjána Og Stjáni var á bumbunni Honum drullu leiðist á Flórida Hún leiðist það mikið Hann farin að setja lífiður núna Á hashtagi á myndirna sínar Hann það í það miklu þunglindi
Það var eina
sem bjargar honum úr þessi þunglindi Er þessi nýströjaði hundraðarskall
Það væri heiður að rétta þessi meistara hundraðarskallinn Í maí vonandi fyrr En ég ætla ekki að loka á þetta Chelsea ekkit að spila eitthvað frábælega
Það að vinna leiki
Já, en eina sem þarf að gerast hjá Chelsea Þú veist að Hazard þetta eitthvað út Og þá geta þær alveg Arsenal á alveg getur að lina á Chelsea þá, sko.
Tölum við með aðeins um Arsenal strókar
Það mikil... bara, það gerðist bara eitthvað eftir ég tók þetta veðmól Fór á taugum með eitthvað Þeir eru búin að vera afskaplega tapri Sýstu þrjá fjóra
viku Markmaðurinn, Ben Leno Það er alltaf ekki að benda neitt á hann Ég bara af því að ég hef nú ágætið þekkingu á markmannum hann, þú veist, betur tjekka miklu betur markmannur
ég hef ekki mikla þekkingu á markmannum þegar ég sé hann í markinu, þá finnst mér bara sem ég sé að horfa Karius í Arsenal
Já.
Bara sem típa
einn af þessum soja markmannum frá Þýskalandi
það er aldrei vera líklegur
Kevin Trapp er þeirra
tekur ekki til sín og lítill svona, veist, aldrei meðnett forsin í boxinu og taka krossa neitt svoleið
það er bara ekki varnalikur framar, þá er þetta svo erfitt sko.
Varst ekki að fara að mæta með Sócrates, Mustafi og Líkstænir og Anfield og alltaf að fara að halda
fyrstu tvö mörkin á Liverpoolins leik þetta var bara ég meina liði fjórðu deild á Englandi hefði varist þessu
Djúvelda var fyndið að sko, Mækarin fekk eitthvað skýta á sig fyrir að var sér Sóko í liði hérna, fyrir umferða þá voru Arsenal menn að benda á Lucas Torreira
það var labbað yfir hann
Já, ég vekk mikið skýt og Torreira skýt ekki verið aðna ég veit nú ekki alveg, Torreira búin að vera fýtni í nokkurum leikjum sko. En
Það oft svona að menn koma nýjar inn þá að þurfa ekki að gera mikið til að menn séu að búin að missa sig
En ekki að segja Soko ég veist hann að eitthvað brillera
Menn tölum eftir fimm umferð þá voru Jorginho og börti miðum að deildar hann
Og þetta er svona heilt yfir og við fórum líka yfir að við tókum þetta lið á vörstæðina þetta er væri vandræða stað og það væri bara einhvern veginn einn maður og svona, ef svona ef maður hugst tilbaka á vörstæðin þá hefur maður bara alltaf verið með Miller hann
Já, Vinjaldum
Ég var með Vinjaldum
Vinjaldum var frábæri
Förum yfir í Liverpoolstrókar Mane og Sala búinu frábæri Núna blómstræði fyrir mínu
hérna. Það komið tíma á hann Ég hef ekki verið mjög hrifin á hann mjög vetur Ef ég var alveg hreinskil
Pæli af hann er að fara í gang Hann er alltaf búin að vera mjög slakur í vetur
Búin að vera að koma mjög Spila miklu dýpra en hann hefur gert áður Og koma niður og er langt frá boxin oft hann þurfti nú ekki mikið, hann tók gömlu góðu þykja skjóta fittuna og fótið hægri og hann voru þrýrið, lágu þrýrandan liðin
þeir horfðu sko. Bara á, hann lappi í gegnarna
hann var flottur í
þessu leik sjálfstrust í honum að gera þrjú mörg líka
það var gott, mjög gott fyrir hann
á, ég held að það Svo bara, líka, það drepur þetta endalega
Líkstænir hefði getað að spila á móti manni kannski fyrir 7 árum sko, en hann getur það ekki í dag
Ég með Líkstænir að bara orðið einhver gæði í stúkunni á Juventus
Hvað er
Arsenal að taka svoleiðis leikmann? Hvað er flottur í nokkrum árum?
Já.
Já, þetta er magnað
En Leipoli er bara, það er City á fimmtæðin
Ok, og förum bara beint í það City rúlaði við Southampton gott og vel Ekkert það að segja raun og veru
Nei, maður fá enn einu svona á sér mark
Já, þeir fá bara alltaf á sér mark Þetta eins og var fyrir
Þetta er fyrsta sóknir að Southampton
Gardur sagði þetta væri sama saga leið ánstakundum færið um miðjuð að fá okkur mark
Gústi, hérna stiltum fyrir mig liði Liverpool á fimmtæðin
Liði Liverpool á fimmtæðin það verður náttúrulega bara mjög svipað og var í aðstæðanleiknum
Vörnin og markmaður sami
miðjan Vijnaldum spurningin er hvað hann gerir hvort að faða binni og haldi sætinu sinni hann byrjaði leikinn mjög illa í ger gaf mikið að boltum frá sér hann gæti alveg síðan fyrir mig setja Henderson inn á miðjuna í þessu leik
og útivöllum hann til City Henderson byrja alltaf
Já, hann notaði hann í Napoli-leiknum þegar þurfti úrslit ég gæti alveg síðan fyrir mig að nota hann í þessu leik en annars verður þetta bara nákvæmlega saman en það eina sem ég
gæti hver er það á miðinni? Segðum við bara þryggjum hann á miðinni
bara saman varum
var ekki Shaqiri í leiðinni?
Þetta er að Shaqiri byrja á móti
hann gæti byrja
ekki úti vel á móti City
ekki séns
það er Milner og Henderson
ef Milner og heill
það eru heilir annars verður þetta fá binni Henderson
ok, getið bara að fengi lokasvar
með og þá var að vinni aldum og Henderson og ég ekki viss með Shaqiri hvort hann byrjaði ekki en ætla seti ekki Shaqiri á bekkin og þá kemur væntanlega hver er líklegur að koma inn
ekki Fabinho eða Milner
já Fabinho, ég held að Fabinho kom inn neða sérst ef hann fer, eða sérst fyrir ekki Henderson kemur inn með Vijnaldum þá er það bara spurning hvort hann haldi hvernig hefur miðun og hvort það verði Fabinho eða Shaqiri,
ég held að vera alltaf Milner ef hann er heill
Milner spilur 100% ef hann er klár
Hann er Fabinho, ég held að Shaqiri verið aldrei liðin
Mækari, hvernig myndir þú stilla upp City liðinu? Þetta er náttúrulega alltaf bara úlendulund okk ekki leginu kokka fyrir að byggja bæni
Það var enn einu sinni í dag þá er allt í hennu sá ég að kompani og komin í lið
Sani og Bekin
Já, hann skipti þeim svolítið þremsko en ég held að Sani komin inn í þessu leik
Stilla upp liðinu
Það verður sem sagt bara hann hérna Ederson og Stones kemur í hafsendin fyrir kompani og verður hérna með honum hérna Laporte Hann verður hægri bakvörður hann hérna Kyle Walker, hann byrjaði á bekknum í dag, hann kemur inn í hægri bakvörðin og Dell var hann ekki í einsleg spanni
Fór hann ekki í
þryggjaleikjum
Sinn Tjekko var að fara að starta á í vinstri
bakvörðin
Ég veist þú hvað ég held Ég held að Laporte var í vinstri bakvörðin og hann spyrir svo með Otamendi og Stones
Aldrei Otamendi, það er Rauk Kompany Ég held að þórið ekki Ég held að hann verið með þetta svona En ég veit það ekki
Sinchenko gerir þetta hörmuleg mistök í
dag En síðan verður hann með Fernandinho og David Silva
Bernardo Silva
Sané, Aguero og Störling
Það eru byrjun
að Eina spurningin er Ætlar hann að fara að reyfa svona Ef vörninu var að setja aðalhafsind Því að hann er náttúrulega aðalhafsindin hans Hann byrjar eiginlega alltaf og hérna ætlar hann að fara að fórna honum í vinstri bakur en ætlar að vera með kompani eða Otamendi sem er búin að spila lítið á móti þessari Liverpool sókna held ég ekki
Nei, við eigum engan þátt fram að þessum leik þannig að ekki nema við tökum bara einhvern Man City Liverpool special á fimmtudaginn þetta er bara úrslagleikurinn í mótinu ef að Liverpool vinnur leikinn þá eru búin að vinna mótið
Já, og með jafntefli eiginlega eru búin að vinna móti líka vil ég minna City verður að vinna
býr til þess að velgengni Liverpool er að sjálfsögðu að þeir hafa byrjað alltaf með sama liði í raun og veru eða þú veist eða alltaf hvaða liði er að fara að mæta
það er mjög lítið breytingar
meiðast bara lítið
samt hafa þeir mist Gómez slæmt að missa hann í meðsli
eru löfrinum ekki betur hafsind
já, Gómez var búin að spila frábælega það er löfrin er góð
líka
já, því hann er með Van Dijk með sér við erum oft rættið
áður hann getur hver sem er nánast og hvað þú ert að gera til að hérna, búa til sigurlið, það er mjög auðvilt að segja en sumir virðast ekki einu sinni fatta það sko en sumir er bara ekki með nógu góð leik en það búa til sigurlið er klopp er að gera ákvörð þar sem þar til að gera það
Ég hefði alveg vilja hafa Joe Gómez heilan og jafnvel nota hann bara í hægri bakverði eða hann væri heill
Strókar, seti, sko. Er ekki, hérna, ekki pepstundu bara reyna að vera ofst niður með allir svona róteringu
Jú, ég meina, þú veist, róteringin í vörninni er ekki að virka. Ég skil ekki út af hverju, við erum rétt að það með Otamendi, ég meina mér fannst hann best afsendan í fyrra, hann er ekkit að spila kannski hefur eitthvað komið upp á en, og hann kaupir, þau verður aðtöga það hann kaupir fjóra bakverði í fyrra fyrir sko 200 miljónir plus fjóra bakverði. Í dag spilar Danilio sem hefur eiginlega ekkert spilað og Sinchenko, og Sinchenko var að spila út af því að Delf er meittur og Sinchenko og
Delf er í banni,
og þeir tveir voru ekki, einu, voru ekki tveir af þessum fjórum sko.
Nei, nei.
Þannig að þetta hefur bara, þetta virkaði volið fyrir fyrra, þetta hefur ekki verið að virka nú. Meittir mikið og Kyle Walker, svo þú, þú hefur talað og fleiri, ég meina, ég rosar hefana Kyle Walker á vissu leiti, en hann hefur ekki verið góður í vetur, sem dæmi.
Strákar, heyrðu, Tottenham var í topparáttu í þrjá daga, voru ansi ánægði með sig þegar þau voru í topparáttunni. Mike, þetta mikið, sko, ég talaði við einn góðu félag minn, sagði, væri það nú ekki típist Tottenham eða myndi nú tapa síðan bara fyrir Wolves um helgina?
Alveg mjög típist.
Sko, Mækari, þú nú verið að tala upp Tottenham lið. Ég meina, er ekki Pochettino Pochettino, er hann ekki hérna, er hann ekki að lendi í svolítið svipað og hérna Guardiola reynir of sniður, það er alltaf einhverja breytingar maður veit aldrei hvað hafsendur er að vera að byrja maður veit aldrei hvað bakverði byrja Kyle Walker Peterson leik ævi sinnar á móti Bournemouth, leikur upp þrjú mörg, byrja ekki
kemur okkur óvart að Tottenham hafi tapað á móti Wolvesarna?
Nei, það kemur óvart að sko, hann breytti ekki sakalega miklu allan ekki fram á miðjunni, hvort það mikið til sömu leikmennir en fyrir mér á Tottenham að það er með mun starri hóp heldur en Úlfarnir og hann kemur eftir leik og segir að þreytan hafi hann kennir þreytum og þeir hafi sprungið setna áleik er Úlfarnir ekki búin að spila alveg að marga leikið? Núna í þessi jólfri
líka þeir komast yfir í leiknum sko.
Og
heimaðalli þú átt að klára leikið og kemst yfir 1-0 á móti Wolves
En ég hef bara rætt þetta úlslið þetta margótt. Nú liðið på leina liðið sem maður hef ekki tekið stig af af, hérna, af hvað var að segja, 5-6 bestu liðum.
Þeir eru úlsegir og ég menna þeir eru náttúrulega frábært skyndi svona lið.
Þetta er alltaf ævinn til að slætti á Tottenham líka, þú veist, það er 1-1 eftir 8.050 mínútu eða eitthvað 8.003 og en ég spyr mig, lögðu er ekki bara aðeins og mikið í að vinna Everton hvað 6-2 og Bournemouth 5-0 þurfti þetta að vera svona mikla flugvöldasýningar nei, meir ég spyr já, þannig að fara að kennu þreytu
það var ágætt
þessum að jú, þú veist alveg, það eru 3-0 lifir og getur hann kannski aðeins slaka á, skipt út af og hérna, og slaka leik niður en þeir voru að keira þessa leik alveg á fullu
en Mike, manstu þeirra Hjálmar kominna til okkar á aðfangadag og hann sagði við okkur, heyrðu, þú veist, það er einn veikleiki í þessu eins frábær markmaður hann er þá þurfa þér eitthvað ekstra frá honum eða er alltaf ná að vera í sæðu topparat
Var það markið sem himminin skoraði þegar hann rúlaði þarna já, inn fyrir utan teg
og þú er að lingur að löpp honum
Svakalega, mér fannst Hugo Lloris við nokkur málum, mér fannst hann ekki fá svona mörg ásíðin svona að fá ás í vetur
En þetta var rosalegu skellu fyrir Tottenham meni, þeir voru komin svona aðeins í með líktin að hérna elta lífbúlega, þarna fór það alveg
já, þetta er, Þetta er rosalegt
Rosalegt markið á Harry Kane
Það er frábært Frábært, þeir eru hérna förum í fleiri liðis topparáttu Chelsea og 1-0 í dag Það lítið það að segja, haldið það sé eitthvað til í að Hazard geti farið í janúar?
Nei, ég held að fara ekki neitt
Ég held að geta alveg gest
Var hann ekki að tala um daginn að hvað hann var til í að verða eitthvað Chelsea legend og var
hann
ekki
Hann er það náttúrulega orðið
Já, já, en hann var vist hann Ymbraði á þessu aftur daginn sko og svona finnst mér líklegt að hann klári tíum
Hann er ekki meistardeildinni hann er að berjast fjórðarsætið í deildin, hann sér það mestalega þriðarsæti og svo sennilega ferur hann bara berjast fjórðarsætið og ekki meistardeildinni hann er að
Gerist ekki bara í sumar
Af hverju að vera þá að klára tímabilið? Ef að reial eða eitthvað kemur með eitthvað alveg tilbúð ég veit
ekki Ég gæti síðan gerst í sumar, ég held að gerast ekki í janúar
Já, þetta er allan að Chelsea bara með nokkuð svona solid
Mikilvæða sögur fyrir þá
Já, og þetta var leikur sem áttu að fara í aðtöfli
Eftir tabi á móti
Þetta var bara, þetta var hundlegur leikur og hann átti eiginlega bara að fara 0-0
En Kanti,
hann er nefnilega, hann, þú veist, það er ekki nóg með það Hann sé náttúrulega besti varnatengilur í heiminum Hann er bara sarri, ég má eiga það Hann er búin að gera, hann bara svona Einhverju ára kvartir er ekki að spila rétt að stöðu og svona En hann er bara skora og bara hættulegur Alltaf í færum, einhverju færum Kantið sem skaut aldrei á markið
Er það Manchester City, Manchester United fyrirgjöðu Manchester United vann samfarandi sigur í dag á hérna Bournemouth Hvernig endaði það?
4-1
Hvað er að gerast Old Trafford? Paul Pogba með tvö mörk og hann er bara á þeim kóngurinn
Hann er náttúrulega að spila bara allt öðru levil þetta er búin að gera í vetur sko. Ég veit ekki hvað maður á að segja Ég er alltaf kannski búin að gagga hérna manna mest en hann átti það svo innilega skilið og ég segi ennþá Ég meina það eru eiginlega líkur á því að United fari í meistaradeildina í vor og þá bara næsta sísón fyrir mér allavega ónýtt og það og ég kenndi honum það að mestu leiti og við veit að fleiri leikmenn ekki einn að spila þarna en munurinn á honum, hann hljóp svona 15-20 sinnum inn í teginn í leiknum í dag og skoraði tvö mörg, bara í fyrirháleik því að mann bara geftir þessu á fyrirhluta þimbils
Sér líka bara munin og United núna þeir að sækja
En ég þarf að segja þetta miljón sinnum Þetta voru easy nýju stig sem átt að taka þetta
Já, já, en það hefur ekki verið neitt þetta. Til sem þetta easy nýju stig fyrir Manchester United
Nei. Nei, og ekki á heimavelli síðustu árin Það er málið
Sér líka bara að sækja
Bæðu til fanga og morinu og
fara,
er í vandra
Það er vangin og er að koma krossar og sér allt innum bara komni 4-5 mennin í boxi og tveir fyrir utan og sást þetta ekki
Svo ertu bara með þess að fjóra sem er búin að byrja í allasleiki fyrir utan og mata byrja í staðinn fyrir Martial þegar maður veikur að þú ert með Pogba, Lingard hérna Martial og Rassol
Það er að spila mun betur en þetta byrjar ég held að leikurinn á móti Newcastle núna miðvikudaginn verði mun meiri próraun heldur þessi þrír
Og það heilu jammi, svo leikur
Já, og svo náttir Tottenham eftir það á Wembley Þannig að hérna, núna fer, sko nú fyrir við að tala saman og sjá en, en ég meina framist þannig United
Heyrði það sem að Louis Saha, gamla United legendið sagði Paul Scholes Hann sagði, Paul Scholes búin að gagnrýna Paul Pogba mikið Paul Scholes var frábæri fótboltar en hann engan skrokk Pogba með allan pakkan
Já Það var frakkinn að taka upp hanskan fyrir sínum manni
Hann allan pakka en Paul Scholes sem með helmingi betri haus heldur Paul Pogba og haus skiptir rosalega miklu máli í fótbolta því miður en það tekur bara hæfileika þá Paul Pogba sem er bara besti fótboltamaður í heimi sko, líku við en hausinn honum bara út að skýta oft
Og djúvilli hefur hann gaman að þessu núna
Hann setur extra effort í fögnin þessa dagana Það eru lengri útgáfuna
Já, já, ég meina hann átt að skora fleiri mörg í dag Komur óverskilt ekki að skora meira Hann búin að vera, ég veist ég ætla ekki að taka á Hann búin að vera frábær í síðustu þrejum
Getum aðstjóna þetta slegið Paris Saint-Germain út um meistaradeildinni
Já, ég geta það, þið geta ekki með svo varnarleik Og við getum ekki að fá okkur
En ég meina Paris Saint-Germain
er eitt og sem, því, sem segir mér það bara tölfræða Mike hver í gang að Paris sem hann þá alltaf að fara að gera allan á tvö í sikkoru leiknum
en Mike-ari sko, nú er það þannig að það er ekki til þess sem þetta cup-tight í meistaradeildinni þú mátt kaupa leikmann núna Ná, sem var datt út úr meistaradeildinni fyrir ármót og notan eftir ármót Koulibaly datt út úr meistaradeildinni fyrir ármót meðan hans Maradona er núna
en að Napoli hefði farið áfram þá mætti ekki kaupa hann
jú Það ekki tilneitt sem þetta kvartæð Já, bara ef við getur skipt lið og bara skipt lið og farið að vera með
Eins og þetta basically á að vera, á mínum hætti
Já, bara Barcelona kvörtu yfir því að fá ekki að nota Coutinho í fyrra
En þetta er vantalega það áður en að 16 úrslitin byrja Já, það er náttúrulega bara opið í janúar hvort sem er Ok, sorry En, já, já, ég meni, United þarf tvo hafsenda Ef United færi tvo alveg hafsenda í janúar Þá getur alveg unni meistar til þetta
Hvað er út að tilbúin að Solskjær fá mikið pening í janúar? 50 miljónum punda, hvað tala það?
Láttu hann bara fá 1000 miljónum punda
sko. Ég segi 50 miljónum punda bara ég og þú Gústi
Já, ég veit
það, ég þarf að taka með launalækun
Þetta er alveg svo orðið að pæla ég og hvort þú ætlar að gefa hvort Solskjær verð áfram ekki, hvað hann fær mikið pening
Ég held að hljóti að setjast niður og skoða bara,
Þeir þurfum líka að skoða það, ég var fara að eiga þessu pening núna ef það langt í meistaradeildarsæti og þess
Já, þetta þarf að vera framtíðar sem bara hafsend Og ef þetta er Kúli Bali, þá er ekki að skipta máli hvort þessi Pochettino eða Allegri eða Solskjær Það bara komin að alveg vera hafsend sem verður þarna saman hvað tekur við
Förum aðeins út úr þessu, ég gleymdi að minnast á eitt með hérna, Krista Palas Ég vera að ítreka það í allan vetur og þeir geta ekki skora venjuleg mörg Þeir geta bara skorað eitthvað upp í vinkilum fyrir utan teig Það er engin til að nutta boltanum yfir línuna Getu þið séð, veist, náttúrulega, þeir hljóta köpum sér sendir, þeir eru að tala Domsu Lange En hafið tekið eftir að hérna, Wilfried Saha Hann ekki eins og nálægt í lengur að skora mörg
Nei Hann hérna bara, honu vantar bara betur leikminn með sér
já,
hann þarf bara að komast í Hann gæti alveg farið í janúar
Já
Og ég var að, ég var að lesa það að Telsi væri eiginlega búið að ganga frá sem Pulisic
Já, Amerikaninn frá Dortmund
Já, mjög góður, tvítur Og það var eitthvað að tala með enn Liverpoolinn Það er sögarsagnur það að hann sé bara búið að ganga frá það til síðan
Það
geti verið líklega með þess að Hassan sé að fara
Við verðum að þess að ræða Cardiff Því að rosalú sigur hefðum að fara til Leicester og vinna þá útivelli 1-0
Lestir nýbúnir að vinna City, nýbúnir að vinna Chelsea og svo mætur að heima þetta móti Cardiff og tapa. Ná, en setur og smá strik í
Mækari,
jólin hjá stundismunum.
Mækari, ef ég maður rétt, þá ert þú með James Mattison í fantasy-liðinu. Hann klúraði vítaspyrnu ef ég
veit rétt
og fekk guld.
Vissi reyndar ekki að því, hann svo skoðaði þetta bara eitthvað setna.
Hann endaði með 0 punta.
Fekk 0 punta og ég skildi ekki að það var 0 punta. Og svo sá ég fréttir í gær. Nei, klúraði hann víti. En ég segi þess að þessi betur setti maður ekki einhvern pening á þess að þrjúleiki Gústi hefur einan sem var að græða þar
Risa, Risa sigur hjá Cardiff
Já, Aron náttúrulega
Þetta bara eins og tóttun, Lester Þetta á. Lester er frábært líf Hvernig þetta hægt?
Mér hefst alltaf fundist með Lester því horfa að spila Þeir móti verið sem meira í stóru liðin heldur
já, út af því líka
Sérstaklega eftir að verðum meistar
Út af því líka Gústi að þeir eiga breyki í stóru liðin Það er máli Þeir vita alveg að breyki En svo kemur svona, bull Þetta bara bull
Þetta bara bull, sagði Mikael Nikolásson Vestam Magalending þar, tupum út í Burnley að búa að henda Jó Hart út úr markinu hjá
Burnley Já, þetta kefti þín maður Egilan
Já
Þetta fór í Asíu í kemuna En herru, talaðu fantasi, hvaða fólki grísar hann? Hann var með ykkur 15 stig fyrir daginn í dag, poppar sem kafti
Já, fekk 40 stig eða eitthvað Já, ég nenni ekki ræði það Herru, hérna Burnley með 2-0 sigur á Vestam
Já, það er gaman að hlusta samt
Já, silkislegur í bjórnum bara út af
spáni Mjög góð sigur á Burnley Vestam, bara sama þar Ég sá byrjunulega á Vestam í dag Setti seðil, bóttímdu skor, beint, klárt Það var eina sem klikka á selunum, bóttímdu skor Ég veit að eiginlega með það sama En Vestam, þeir eru ekki stilt upp betra sóknali Vetur heldur en í dag
Veistu hvað, ég myndi gera að ég verið Pellegrini Ef ég verið Pellegrini, ég myndi ég láta Arnautovic svara Þeir getur fengið fullt ágæts pering fyrir núna og hann einhvern veginn rýfur taktind aldrei úr þessu
hverju, mena, er án gríns veist, United og eitthvað sem liða spá í Arnato skæði sem skorar 7-8 mörg á tímabili og er rosalega mikið meittur þetta bara eitthvað grín gæði náttúrulega þrítur ekki sjá hann sko. Allt til að leikmaður
Marco Silva hvíldi Richarlison í síðustu viku og það skipti ekki öllu máli hann prófaði að hvíla Gylfa Sigurðsson og það er bara aðeins of mikið
sérstæð
Nákvæm þetta hvíla Gylfa Sigurðsson búin að spila fínt
Hann greina bara verið búin að ákveða þetta með
það Líka bara gæjan sem er
Vastu ekki að segja Eitselsson hefur verið eitthvað veikur Vastu ekki þú
að segja Það var eitthvað að tala hann En þetta veist fyrirfram ákveði hjá hann fyrir þessar Christmas þessar jólavertir
Aldrei sem þjálfari fallið á grifi vera ákveða eitthvað fyrirfram Það að versta sem þú gerir
Setna álega, þá var bara eitt lið sem var að fara að vinna hann leik og þá var Brighton
Þeir eru bara, jafntefli við Arsenal ekki og vinna svo Everton, og þeir eru bara segir Brighton
Brighton er það lið í ensku úrstildinu sem skóra oftast úr hotspinn
Þeir eru bara erfiðir, þeir eru erfiðir sérstaklega
Línur reyndi að taka marki af Brighton Dómarinn las leikinn vel þar og spotta að þetta var
Það var svona eins og þegar að línuvörðurinn átti að lesa leikinn á
móti Já, þetta var rámstæð
og City komst í 2-0 í leiknum og hann dæmd rángstæða
það var í meistaradeildin, það var risa dæmi
það var rosaðið og hérna, þá vantaði eitthvað svona kláran
hérna. Dómar var með þetta alveg á hreinu hann hljópt til hans
þetta var líka bara greinilegt að fóra að Evertonanum en þetta er bara eins og segi, hvað erum við að tala Everton, Leicester, West Ham, Tottenham alltaf, við komum á smá rönn kemur skýta
Herri, við held að Við segjum bara skilið við náttúrulega Fúlan vinnur 1-0 Mitrovic fær ekki taka víti, skora síðan mark og alltaf Votvort og Njúkusl gerir eitt
Það er gaman að sjá hvort hann hérna Kamara hvort það verið bara Kamarinn í honum í næstu leikjum eða hvort að Ranieri hann er auðvitað að fara að setja hann upp í stúku
Ranieri sagði eftir leikinu og longaði alltaf að drepa
hann Já, það er heldur stór
Heiði það ekki oft frá þjálfarar sko
Og sérstaklega ekki var Ranieri sem við þýlíkur heiði smá
Nei, ég meni hvað er Kamara sem það spáði að þjálfarinn segi hver tekur vítin þá er það bara þannig
Nákvæmlega
Strókar, við erum að marga átt séð þetta Svo ekki Kevin Mirallas gera þetta hvert Reitum Baines Þetta, við slúum fara aðeins í fyrstu deildina því að Leeds United tapaði á heimavalli á móti Hull þá auðvitað töpuðu Norvits líka í einhverju mesta iconic fótballaleik setni ára þeir voru 3-2 yfir 8700 myndu töpuðu 3-4 fyrir Derby County og það hefur svona aðeins þjæst topparáttan, Vestbróns Albjörn gerir jafnvel við Sheffield Wednesday En Leeds United eru bara í þægilegum málum 5 stigum fyrir ofanliði í þriða seti
Mikilvæg sigur fyrir Darby, komin í sjötta seti og
búin að ná sig í smá Ríkala fljótt að breytast og það eru margir, það eru helviti skemmtilega leikir en umferð, þetta eru uppbóta tíma og 3-2 og 4-3 þannig að það er bara margir kannski að fylgja spötu með þarna
Það eru Söndrand, liði sem allir að tala núna
Hvernig voru mínum
Þeir gera eitt í teatru Sjúskuri Og lagið sem við heyrum núna Er lagið sem er titillagið Með The Lake Poets Og lagið heitir Shipyards Lagið sem er hann pappa sinn Eða afa sinn sem var að vinna í skipasmíðastöðin í Söndurland Svakalega flott lag
Já, svona við fyrstu heyrt og við erum mjög flott lag
já.
Hvað lagar þetta segirðu?
Þetta titillagið úr þáttunum Söndurland til að dag
Já, ég ekki búin að sé það Ljóðvinni
Og
Svakalega flott lag
Svakalega flott lag Og þetta lag í þriðja vinsælasta lag í Bretlandi í dag Og þessi þættir eru á margan hátt magnaði drengir Og
það segja það
Mælir þú með þeim?
Þau eftir að sjá þeim
Já,
þegar ég mæli algjörlega með þeim
Já, segja það allir
Og greiði Jack Rodwell Hann hataður eftir alla
Hann ennþá
Nei, hann farið til Blackburn Rovers í dag
Já
Og það eins og þannig en
Var hann ekki efnilegasti leikmaður Englands?
Jú
Þannig Blackburn Rovers
Svo þarna yfirmaður íþróttamála sem heitir Martin Bean Martin Bean Ég man ekki alveg hvað hann heitir En þetta eru bara rosalega svona góð sýn inn í fótbolta þegar ekkert gengur upp
Já Vel gerði þættir
og Chris Coleman kemur sérstaklega vel út úr því Svona sem algjör sentilmaður Það þarna atri Það sem gæi kemur svona og minnir á Chris að vin okkar hérna Gústi Segir svona, heyrðu Chris, gott í þannig talaði við mig og Chris Coleman kemur, segir svona Ok, hvað séu, hvað ætlum You don't have a clue, mate Og svo segir hann eitthvað svona You fucking prick Eða Hvað segja breytar aftur þegar vilja menna sko Vilja niðurlega einhvern
Useless cunt
Já, hann fór einhvern tangað svona nálægt Og þá sagði hann I'm married with six children Og svo ætlaði hann bara að fara að berja Það rosa senur í þessari mennsku
Hvað gerist þetta atrið?
Þetta gerist út á bílastæði
okay.
Þannig að labba út úr húsi
Já, við þurfum að hérna
Þið verðið að sjá
þetta Það er vonandi að eins og við tölum um hérna áður að Söndaland fari nú upp
Já
Það þetta Portsmouth og Luton sem er að berjast í það Þetta alveg verið klúpan Ég sá alveg stöðunum dag Það valkví, ég á mætjaranum Með hverju maður á að halda þarna
sko. Það einmitt þannig Sko, já, þetta er hérna, eiginlega svona með betri fótboltaþáttum sem ég séð
já.
Ætla, ég get mælt alveg ofbúðslega mikið með þessu Úr einu í annað við slum fara yfir í Serie A þar sem að Kolumbíumaðurinn Duván Zapata að við hættum hún að stráka Þetta er sentin í
að þetta
Já Hann skórar
Já
Sáðu hvernig að fór með Bonucci gegn í UEFA daginn Hann skeindur með þessu smákrakka
Já Þetta er landið gott lið
Skemmtilegt lið, spila sóknabolta
Og það er segjum daginn, ekki tapað en einu toppliðan
Já, það var ekkert neginn þannig
Og þú sagðir að fyrirheldi Júvendisleikin og þeir töpuð ekki verið Júvendis
Samt, Júve vinnur náttúrulega Sampdoria 2-1 fyrir Ronaldo með bæði mörkin
Já, var kom mikið við sögu þar
Já
Og Sampdoria jafnaði sem sagt á 94. mínútu Reif sig úr treyjunni þarna Ætla hann ekki fengið gullspjald líka greiði kallinn Hún að rífa sig úr treyjunni Og það tók á 4 mínútur cirka að dæma markið af Þetta alveg skelfilegt
Já, Inter vinnur Empoli
Það var samt rétt í þessu tilfelli
Inter er öflugir að harka inn sigra
Já, 1-0 á Empoli Inter og Napoli var að berjast annarsæti og Jú er vinnu titil
Já, það er Jú er eiginlega búið að vinna
Já, ég líkilega aðri í bara sér að deildi er bara átunni fjórðarsinn þannig er enginn hulgjarsmunin öðru Ég er nú ennþá að trúa mínu menni Róma klári það Við tókum góðan sigur núna
Herri Stífin, já Róma með góðan sigur, já
Parma 0-2
Já
Þannig að hérna Það er Róma á Lasi og við erum að fara að berja að steldi um það sæti á endanum
Stephen Gerrard er að gera flottar hluti með Rangers komin Já. Með Rangers í annars sæti því deildinni vann þeir Rangers unnu Celtic
Já, þeir eru bara jafnmörg stig
vann sinn finnur læri fæður, Brendan Rodgers 1-0, mikilvæg sigur, heldum í nöpp við óvatn á topnum og...
Mér hefur lengi langað að segja því, ég held að Stephen Gerrard sé frábær þjálfari, hvernig heldur að Liverpool stuðnismenn tæki í það ef að United myndir reyna að fá hans í þjálfara
Ég heldur að taka allt í lagi vel í það Ég veit ekki hvort Gerrard myndi gera Ég veit ekki hvort Gerrard myndi taka
En Manchester United myndi hringja Ef Klopp er náðu þessum árangur og hann ekkert var að hætta með Liverpool Hvort þjálfur reynsæðis
að
Manchester
Ég held að Gerrard sé að það skynsamar held að nátti sá því Hann sé ekki klári einn stór starf eins og vera framkvæmstur um Manchester United fyrir en eftir einhver 5-10
Stráka fast ykkur ekki gott
Ég er ekki sammál því Ég held að Steven Gerrard sé frábær þjálfari og ég væri stjórn Manchester United þá myndi ég hafa hann á
Er það ekki ósnæm?
Nei topp 3-4 lista af því að það ekki það snöld Guardiola tók Barcelona þú
veist sko, sko það var engin brjála rígur milli mannstjórnætt og Liverpool fyrir að Sir Alex mætir á sveið það í raun og veru sko Bill Shankly og mannstjórnætt það var einhver hérna mikið ástarsamband þar á milli Matt Busby hafði sterkar tengingar fyrir Liverpool til Liverpool þannig að veist, þetta í raun og veru komur þetta bara með Fergie í eranu þannig að náttúrulega jú Það auðvitað sko frá því eldgamla daga þegar að þeir byggðu þarna skipagarðin eða skipaskurðin inn til Manchester þannig að bátunni kemur þangað en ekki til Liverpool það way back
En gerir þetta klárlega listu á mér og að því ég veit hann ekki á listu á Liverpool ef að Klopp myndi þurfa að hætta eða hætta eitthvað þá myndi Liverpool ráðast í yfingir
Það var trillt viðtali við hérna Jörgen Klopp
Ég myndi vilja fá
hann Gott viðtali við Jörgen Klopp hann sagði sko djúvel væri í stundum til að vera blaðamaður og spyrja bara stjóra spurninga Ég væri til ja, en samt á mínum launum
Já, ég sá þetta við tala Það
var ógæslega gott
Það rosa fyndi við gæti verið í ykkar djópi en samt á mínum launum
Sem er náttúrulega bara hárétt
Hann er góður og hann er til að við sjálfstrutti í botni En ég veit að þið eru sammálum Eruð hugsið þetta með Gerard og United
Já, ég, hérna, ég hef alveg trúum Ég hef aldrei Steven Gerrard maður sem ég hef alltaf einhvern veginn haft soft spot fyrir
Já, hann var alltaf bara óeppin að vinna ekki að ennsku deildinu sinni tíma en ég menn hann vann fullt og ég menn þetta frábær leikmaður og ég, hann bara sína það með Reynses ekki búin að gera þetta í mörg ár ég menn að hann, hún meir en hálunum skóska deildin og hann með jafnmörg stig og selt
Já, já, en hins vegar þannig að þeir eru náttúrulega með betri peninga núna heldur en undarfæra og þeir náttúrulega loksist komin aftur í eftir deild
Ég bara, ég hef eitthvað neginn óbillandi trú á stífingar alls þjálfur
Hann með Kólumbíumannanda sem að skora fyrir sig Alfredo Morelos sem að Rangers keypti frá HJK Helsinki
Já
Og Mér finnst þú gaman þegar að lið fara einhverja aðra leið því til dæmis eins og íslensk lið fari til Kólumbíu að sækja leikmenn eða, eða ég held að gullnáma sé einhverstaðar í Bretlandi ég held að fyrir íslensk lið að finna næstu að Jamie Vardy vist, það er í Englandi vist, það eru svo góði leikmenn sem komast í gegnum kerfið þar
Já,
og það líka gaman að minnast á það sem er að ræða minn fyrir Leeds núna sem kom í Víkinga
Kemarúf algjörlega En allan að gaman að þessu og það er gaman að sjá að Steven Gerrard gangi
drullu Ég hef nú ekki neina trú öðru heldur en að selti klárun út á mót Ég myndi ekki allan að missa sefni því En það er allan að í fyrsta skipti mjög mörg ár sem er allan að einhver smá
spennið
En það er kannski spennandi, kannski geta eitthvað frábælega mikil
Herðu, við skulum fara hérna að ræða þetta ár sem að nú senn á enda Og ég held að við séum búinir að fara yfir alltaf helsta Og því ætla ég að bjóða ykkur upp á Kappahendringir
Það er veist
Lárið þetta?
Já, já.
Gott að heyra Kampavín í búðu Doktorfútbol strákar Veljið nú fyrir mig að ég nú gaman að þessu Besta lið ársins í öllum heiminum árið 2018 Ég ekki að byrja lítið sko
Nei,
Besta lið ársins árið 2018 Mækari
okay, Við tökum þetta saman í okkur stegna Markmaður sko Já
Markmaður
Því nú erum við alveg verið mennjarnar, við erum ekkert með eitthvað skrifa á blaðbúinn og spáði í sællan dag Ég ætla að taka HM út úr þessu fyrir mig og segja Jan Oblak í Atlético Madrid sem markmaðurinn, besti markmaðurinn okay. Það er mín skoðun, hann rosalega góður, þeir halda rosalega oft hreinu
Já, og unnu Evrópudeildina
Og unnu Evrópudeildina og bara frábá markmaður
Góða markmaður Það eitthvað minna fyrir honum í vetur samt svona heldur en ofta
áður Já, það fer bara alltaf 1-0
Ég gútir að þetta
Það var með einhverja bíla tölfrá sín tíma
Ég gútir að þetta
Það var bara með 50-50 leiki sem að hélt í reynu
Já, hann óblá ekki í markinu, ég til ég
Kórtóa frábara HM, hann ekki búin að sérstakku við reyðar David DG er ekki búin að vera nógu góður Allison er búin að vera mjög góður En hann skeit með svolítið með Róma Síðar hluta tímbilsi Þannig að ég held að heilt yfir sé þetta besta markmann
Fáku kampanjið strókar Heyrið þið hérna á börnin
Fyrir mér eru hafsendar alltaf Rafael Varan Heimsmeistari og Evrópumeistari Og Van Dijk
Van Dijk búin að hefa frábært ár
Já, það er bara með þetta bara át og þessi
tver Já, þeir tver, ok Og bakverðir
Já
Bakverðir
Má ég verið hæri bakverð Thomas Mounier
Já,
til
þess múnir En er hann búin að vera eitthvað meittur núna
er Aðeins, já,
hann er búin að vera það
En hann átti frábært HM
Já, og er frábæra leikmaður Sammáliði, Thomas Múnir er Harry Bakurur
Mitt framlagi mistur Bakurinn verður Marcelo Sérstaklega mér hægt að geða ykkur í meistafildinni í fyrra
fóru auðvitað gríðilega erfiðu leiði sem að Real Madrid sem við talaði um.
Ég myndi,
hann en er með einhverjar
hugmyndir hann er búin að vera mjög góður. Ég hefði leiðilegt að segja hérna Liverpool bakvörðurinn er búin að vera
ríkar
og Robertson en hann vann meistara
deildina
Jordi Alba búin að vera mjög góður.
Já.
Sammála Marcelo.
Okay, Marcelo vinstri bakvörður eigum að hafa hvað? Þrjá á miðjunni og svo þrjá frammi eða
hvað? Helst bara engan á miðjunni og sex
frammi.
Já. Nei, það ekki. Þetta
mjög. Já, Modric og ég meina ég myndi setja Kante hann heimsmeistari.
Já, Modric Kante ég til
Já, og þessa tvo miðina svo eru bara alltaf
Kante náttúrulega bikarmeistari og
heimsmeistari.
Já, Hazard ræðislegur á HM. Við erum með þú þarft alltaf að vera með Ronaldo og Messi. Við vorum að velja þá
tvo bestu. Eigum við þá að gera eitt? Eigum við þá að vera með Kante og Modric
spila fjóra
og Messi fjóra. Messi fyrir fram á þá.
Já.
4-3-3.
Okay.
Og svo þrjá frammi.
Að við þurfum að hafa að mínum mati, það leiðilegt ég mikill Hazard maður og Hazard að frábæra HM en ég verð að hafa Sala í liðinu og
ég vil hafa Mbappe í liðinu
og ég verði að hafa Mbappe líka í liðinu
þannig að þessi þrír frammi eru þá
þá bara Ronaldo, Sala og Mbappe og Hazard og Griezmann fyrir mér
á bekknum bara,
verða bara á bekknum
fínt að eiga á þinni
já, en ég fannst Hazard bestur á HM en Mbappé var geðið ykkur að háum líka og þeir unnumótið Hazard náði ekki að leiða belgana til sigurs og það og svo er hann bara í þessu telsilinu sem er bara ekki af gott og Sala bara verður að vera hann alltaf stórkost
ef Hazard væri búin að vera með flugveldasýningar núna fyrir áramót leik eftir leik
fullta þó leikjum flugveldasýningar þannig en ég segi Sala, Mbappé, Ronaldo, Messi
Þannig að Messi er þarna fremstur í þriggjamanna miðju og hinir þrýr eru frammi. Við veljum martraðalið og ég meina við verðum auðvitað bara að hafa í markinu Karius af því að hann klúðraði heilum úrslitaleiki í meistaradeildinni.
Það var fínt fyrir utan það.
Já, já, ekkit af því. En hafsendar, ég ætla að fá að velja fyrsta hafsendin. Það er Jerome Boateng. Eru þið ósatt við það?
Nei,
ég er ekki ósvöldu og ég myndi taka Erik Bæi með honum og hann endanlega kláraði það val í dag það þarf að vera hafsett í Manchester United og það er búin að hörmulega núna í vörninni fyrir honum en Erik Bæli kláraði í dag það verið allir að vera sammála það
vinstri bakurur í martraliðinu ég veit að náttúrulega, við sjáum náttúrulega mest
er ekki sammála með Bæli?
Jú,
bara mjög slagur
veistu hvernig ég hugsaði, Bonucci
Nei, það voru eitthvað að setja það á Twitterið langt í frá sammála því langt í frá, búin að vera mjög góð mjög veitthus núna, bara djókjör og glemdu
Já, ég, ok
Ekki verið að þú veist, það voru eitthvað að setja það inn á neti bónus
ég sá hvernig Sabata, Dúan Sabata, minn maður í Atalanta fór með hann um daginn
hann heilt yfir,
og hvernig hann var með AC Milan Það var óvirðing við Valti Björnum mínum
Það fá bara í gjaldtort
Ég feg bara hringið
núna
og hringið í Valtaran
Það tíu líni, þú veist, ef það verðum að setja bekkin í hinu leginu og þá er í tíu líni á bekkinu sem fyrsti hafsinsan
Vinstri bakurur, Ari Pétur Eriksson mæli með Rós, tóttunum
Er það, erum bara að það slagur
Okay.
Nei, það máli
er að
þetta þurfa að vera eitthvað svona leikmaður sem varst að búast í einhver rosalegu
Voru ekki að búast í einhver rosalegu
próf? Hann er bara búin að sem ekki meiddur og hann var nú samt að ná HM og ég menn stóðan eitthvað svo illa þar þegar hann spilaði hann ekki eitthvað á HM? Ég mann til hann ekki til slöku hann ekki spilaði hann ekki
Var ekki Ashley Young veist að vera hún?
Nei, mest sko, tók einhverja tvo þér á leiki kom inn á, ég veit ekki
Rós var að glíma eitthvað þunglindi þarna fyrir vetur.
Já, en ég minna að þú veist gæti alveg verið þarna, var ég ekki með eitthvað hverja verið að
Það er verið einhver að segja þetta hérna það er alls konar tilnefningar Rós er oft, kemur oft hérna fram Danny Rós Alberto Moreno
Nei,
hérna.
Það er ekki deynir Það getur bara að setja Ágúst og Ágústsson hérna, þú veist, ég menna, þú veist, Alberto Moreno bjóst eitthvað við honum, hann ekki í liðinu og liðinu Danny Rós, hann á að gera betur
Sá menn voru mikið að setja mennaðna inn
Kóla Sínats
David Alaba, bæja munnin
Ég get ekki sett Kóla Sínats Fyrir mér er það bara afriðs leikmaður og ég býst ekki við
neina En David Alaba
Já, er ekki skemmt
Það er risa leikmaður, á að vera góður Hann er ekki búin að vera góður
Skal alveg gútur að það
Tökum David Alaba, Boateng
Kóla Sínats er bara gæði sem komin í Arsenal
Þetta er bara svo þetta erfið umræðu Þetta er eitthvað erfitt
Já, hitt er ekkit erfitt er Bakverir eru erfiðir í öllu lið
Já, ég var að segja Antonio Valencia
Já, mér erst hann búin að vera mjög slagur
Getum ekki gert og mikla kröður á gamla mannin
Nei,
hann er komin á aldur Búin að
svo
spila
Svo hefur verið að nefna Svo hefur verið að nefna menni svo Baka Jóko, Fabregas, Alexis Sanchez, Özil Thomas Müller, Timo Werner
Baka Jóko alveg skilja að vera þarna
Ég held að þú getur alveg haft Baka Jóko þarna miðinni Og Ég held þú getir alveg haft ég held að sé að þú ert alltaf með Thomas Müller Alexis Sanchez Mesut Özil og Morata þessir fjórir er fremstir
ég var til að Timo Werner og Morata mættu spila tveir saman upp á topp hjá mér í vonbrigðasókninni bara hvað Timo Werner var ógeðslega lélugur á HM og Jörgen Klopp að hérna Joachim Löf hann bara hélt að þetta væri einhver lifesaver fyrir Þýskaland en hann gerði ekki neitt fyrir það
Já, þá erum við bara með einn á miðunni bara ekki okkur að teka bara miðunna það er líka hlýja, skiptir ekki máli ja, Thomas Müller með hann á miðunni og Sanchez og Özil
Timo Werner var átakalega
Timo Werner og Morata ég held að þetta sé, þetta er spurning hægri bakvörðin myndi ég að segja þessu lið
maður hugsaði bara, maður horfði á Þýskaland að hann hefði skilið Sanne eftir heim og svo var Timo Werner
Og hann er sennilega mest júslæst þjálfarinn á sísonu, Joachim Löf.
En sko, vesti þjálfarinn fyrir...
Fjall og þjóðadeildinni, fór ekki upp úr skítariðli á HM og valdi ekki Líra og Sane, einna þrembæstu mönnum enn skúrasteldarinn í fyrir sennilega í hópin. Þannig að já, fyrir mér er hann klárlega þjálfarinn á þessu liði.
Já, ég held hins vegar að þjálfarinn ætti að vera Lopetegi sem að...
Ég er ekki sammála því.
Nei.
Sótt maður þess að hvað var rangerið, hann ringdi í allir beðast afsökunar, hann er með alla stjörnundan, hann fær Real Madrid, hann fær þess að gæja sem er að spila úrslita leikina mikið á HM og undan úrslita og svona, hann er með marga stóra leikmenn, svo fara hann, sagði bara, ég gat ekki neitt þessu tvo mánuðina, ég er bara búin á því, og auðvitað skiptir allt svona máli, hann bara þetta var erfiði tími, hann ætla skeit með þetta spænska landslið. En nei, ég, fyrir mér, jú, ekki lög bara hans langa í stór, hann misti ótöld að sé ekki hættur hann, sko.
Já, þetta er eins og það er strákar ég ætla næst að ávarpa þjóðina já, nú er komið að áramótar ávarpi Dr. Fútbol 2018 verið lengi í minnum haft farið var á stórmóti í fyrsta skipti og leikurinn gegn Argentínu stund sem aldrei gleymist Valsmenn gleðast aldrei sem fyrr og stjörnumenn urðu bikarmeistarar í fyrsta skipti. Lið fólksins eru hins vegar hinir einu sönnu sigurverðar sem fóru aftur upp í efstu deild eftir 11 ára fjarveru. En ég ætla ekki bara að halda reyna
Ásamskaða
Ég er ekki bara að halda reyna En mér langar að þakka ansi mörgum þessi hugmyndu þetta fættist í júnímánuð og já, hann ekki sjálfur Þá voru aðri menn sem áttu hana og ég ætla að þakka sérstaklega auðvitað Ágústi Þór Ágústsinni, Sigurjóni Jónssinni, Tómasi Þór Þórðarsinni, Magnúsi Má, Benna Bóa, Spinni Má Ólafssinni, Arnari Gunnlaugssinni, Gumma Ben, Gauja Þórða, Hrafnkell Frey, Auðunum Blöndal, Davíð Smára, Aron Einari, Gunnari Birgissinni, Jóhannes Skúla, lögfræðingi Dr. Fútbol og að sjálfsögðu Kristján Óli Sigurðssoni og... Mikael Nikolásinni sem að hefur auðvitað bara komið þetta fram á sjónasviði eins og stóðsöfur
eins og við köllum á Stjáni og Miki
Já,
heyra stóðsöfur
Hvenær var kongur nöðum blöndalið?
Hann kom hérna
Í neyðarþættinu
Í neyðarþættinu
Já, þegar Mourinho
var
ekki
Já, þegar þú hérna stærði ná í mig hérna
Já
Já, það var ólítið fyrir
Já, þá bara hugsa Jú, hann stóðu sér vel Og hann náttúrulega hefur fylst lengi vel með
Já, ég er náttúrulega rosalegur Ím og United komur Það er blöndal
Já
Og hérna, þannig að Já, hann var bara tilvalin í þá umræði Og hann var sáttur
Sko Já, hann var mjög sáttur og hérna
Hann var sáttur að morgunar reikin
Nei, hann var ekki sagði, þú veist, hann var svona bækja blansinn, hún fannst það vera búið sko
Já, veist, þetta var búið, bara, það var ekki umræðað mitt
Þetta var búið
Þetta var búið
Strákar, hvað erum að fara að sjá á árunum 2019, Mikael? Hvað erum að fara að sjá þó? Ég er að segja það, þið haldið að þetta verið gott árið Dr. Fútbol 2018
Ég held að Dr. Fútbol verið mun betra ár hjá okkur félagunum 2019 í Dr. Fútbol
Betra
að
þetta?
Já, ég held að, menn reyna alltaf að gera betur og þar komum við sterkir inn
Hvað annar er að fara að gera 2019?
Ég er púlur englandsmeistari Í fyrsta skipti sem þið vinna sem sagt Premier League Það er náttúrulega risastórt og ætlum að loki ekki netin í svona viku
Það er nokkri farin að skoða allan að þryggja mánuða sumarferði spánari sumarfríði spánari
Já, væntanlega margir byrjar að skoða síðustu 1-2 heimaleikin að leiði pólstunnismenn En þeir bara er staðan og neyru þeir bara
að Þeir hafa verið á topnum áður í kringu jólin og hafa klúraði þannig
að Já, ekki svona mikla fórustu
Nei, ekki svona mikla fórustu, en þeir hafa ekki verið að keppa
með eins gott
Selti gæti mögulegunir
en ég ætla að koma óvart og segja að þínir menn í United var í undanúrslitið meistaradeildinni og FH er Íslandsmeistari.
Já.
En enski bolti verður geggjaður held ég eftir áramót.
Já.
Hann verður ekki geggjaður eftir áramót ef að Liverpool vinnur á
fulltæk. Nei, bara Solskjær komin í United, það komið lífi þá aftur. Þeir voru
búin að vera rólegir. Já, en City þarf að vinna að leika á 5.
Enski boltinn og meistaradeildin þýski bolti inn að nóg að gerast.
Já,
Ísland undir stjórn Hamreinum fyrir að fara í kvalifæðir fyrir Evrópukeppni.
Já, svo bara gerist það. Svo gerist það hérna í nóvember. Já, í nóvember. Þá fer Ísland á þriða stórmót sitt.
Já. Já.
Ég heldur tökum annað sætið sem er ílöfætti frá okkur eftir alveg einhverja því líka baróttu. Um annað til fjórðarsætið þá klárum við það í síðasta leik. Já. Þannig að það verður punkturinn við riðið á þessu ári og en þá þurfum við líka vel að fara að gyrða okkur þar og setja hausinn í stand.
Já. Já, þetta er það er gaman að þessu
hér. Stórt ár gæmlega.
Já, það er risa stórt ár framundan hjá okkur öllum saman.
Svo er ég að fara að háa mig handbolta.
Já.
Ég er að fara að skila allan á fjóru sigurum þar.
Já.
Það er svona, getur þú komið okkur undanúrslit?
Nei, ég fer heima eftir riðilinn, þannig ég kemur bara í milliriðilina, svo er ég farinn.
Kemur okkur í gott standa þarna
en
skilur okkur eftir
góðum. Ég er spáin á króa til þessu tveim leikjum. Ég ætla að taka eitt sigur þar og svo ætla ég að klára síðustu þrjá í riðlinum.
Það er gaman að
þessu. Þá er ég búin að skila mínu.
Ert þú frá Ómi Ámbólta?
Því miður?
Ert þú ekki komað yfir?
Ég er alveg líklegur.
Spilum við ekki í Berlín eða?
Nei, í München.
München, já, í Þýsklandi, já. En einhverju spil í Danmörku, eða ekki?
Jú, einn er eitthvað í þar, frekar en tveir. Ég vil segja Hamburg, Berlín, Kaupmannöfn og...
Já,
hvort sé Kaupmannöfn? Nei, það er ekki Kaupmannöfn. Hvort sé hérna í Árhúsum eða eitthvað og svo í München.
Þökkum landsliðinni handbolta fyrir að létta okkur í
annan. Já, ég er bara, ég sem segi, ef þú ert stór og sterkur og ert 11 ára, farið í handbolta. Því að ég þarf þessi janúarmót.
Já, ég meina, ég heldur að segja mig fína, hérna, fína framtíð í því ég með Guðma, það besta þjálfara en ég
sem er fína. Guðma með stór orð og Twitter í dag og sagði að vera stuttíu færum á velunarpall á
Já, en ég ætti ekki að vera leiðilegur, við tölum alltaf reyna íslensku hérna en ég var bara að horfa leikinn á þann, eitthvað svona smá hlut á honum, ég sá allan fyrir á leikinn og það er bara alltaf sama, ég meina við bara markvæslan ekki nógu góð
hérna. Djúvelli, þurfum við að
eitthvað. En Gaupi sér eitthvað sem við sjáum
ekki. En vonandi, ég lefaði markvæslega
með þetta klikkið. Hvað með markmann þetta í fram?
Reyndar var Björgum Páll ágætur á síðasta móti, það er minnið, þetta rennur allt í eitt eða svo mörg mót. En við minnum Björgum Páll að hafa lítið að setja á hann, en við þurfum samt bara 7-8 fleiri bolti hverju meinasta leik. Við veit ekki hann á fram markmann, hann er bara, hún er vantar sennlega 2 ár.
Þetta ekki móti sem Aron Pálma verður.
Aron Pálma, ég talaði hann á einnum dag undir Árna Stefáns hérna, grjótarður
Árni Stefáns minn, hennar maður sem kom að fyrsti maður til að koma með bikar í Kópavoginn, þegar að mætti með bikarmeistara til 2003, kongurinn, ok
Þórsari, ég meina, ég talaði hitt hennum daginn, segi ég meina, Aron bara skora 10 mörkur í minnasta leik
það er bara, hann hefur væntan að
sagði þetta Aron,
ég get satt ræðið að bika heila Aron, hann á að skora 10 mörkur fyrir minnasta leik
Hann
er algjör kongur.
Ef hann ennur svo verið 100% heillegri móti byrjar, þá er þetta bara, það er besti handboltamaður
í
heimi.
Við skoðum Dr. Fútbol þarf að gera. Í febrúar verða 30 ár síðan við verðum B-heimsmeistarar. Dr. Fútbol verður bara að bjóða öllu liðinu, 89 liðinu í mat.
Já.
Hversu gott verður það?
Þú
fá ekki kúlbett með það? Verður ekki til að borga það?
Jú, ég til, já.
Það var rísa dæmi.
Hugsa hvað var rísa dæmi, að þú veist, 30 ára afmæli, ríkisstjórnin svefur á verðinum, Dr. Fútbol býður liðinu.
Það var ekki aðveikt.
Og það var bara bíða heimsmeistaramótið, það voru alveg, ég maður Þýskaland og Pólland og Rúmenía, muni eftir Þýskalandsleiknum, að því móti.
Ég var úr lítill.
Það var var nýjóra.
Hann var hérna markmaðurinn hjá Þýskalandi en hérna sem var síðan umboðsmaður allra handboltamanna. Hvað heitir hann?
Fritz.
Andreas Thiel.
Andreas Thiel.
Var það ekki?
Já. Já, ég maður hefur voru reknir út af þarna Alfreð og hann hérna og Kristján Ara.
Já.
Það voru allt vitlaust þarna.
Ég hugsaði, það voru öll góðu liðin að nema í raun og veru Rússovétmenn
og Svía.
Sovétmenn og Svía og reyndar held ég að spámenn hafa ekki verið.
Já. Það var alltaf B-heimsmeistarar
ekki. En Frakkar voru þarna.
Já, og voru, ég man eftir Rúmenum og ég man eftir hérna
Þjóðverjum. Það var svona mikið af góðu liðum þarna.
Ég man ekki, það spila alltaf hverja ári í þessu, alltaf verið að breyta.
Það flókið maður.
Því miður þá man ég það ekki, því ég muni mikið og þokkalega mikið.
Svo vorum við í B-keppni 91-93 og gerðum rosalegt jafntefli við hérna Norðmenn. Sem voru með pósten, munið eftir þegar Konrad Ólafsson skaut í stöngina á, eftir það tvær sekundur eftir, markmaður Dana greipan, kastar hann með allar völdinu og hoppa
ég
í loftinu.
Ég mun aldrei gleyma því að það skulum ekki að ræða
hér. Dr. Fútbol þakkar fyrir sig á árinu 2018, við ætlum að enda þetta á að hlusta á Shipyards, syngja The Lake Poets, þetta er titillagið úr þáttunum Söndaland.
Já, þakka fyrir mig.
Til í
þetta. Takk sem les.
Takk. Og þetta er hérna
Málega það Málega það By the harbor wall, the place you love the most I can see you there alone, but all you know I'll be there soon All your life you worked your fingers to the bone You worked hard for every little thing you owned That you gave away for years as if you'd known They were cold and out Cold out I'm cold Could see me now If you could see me now I hope that I'm making you proud I hope that I'm making you proud